Komentar spletnega portala časnik.si.
Prebrali bomo zapis profesorja dr. Janeza Juhanta, svetnika Radiotelevizije Slovenija, v zapisu javni RTV očita dvojna merila. Takole piše. Zaradi nadaljevanja destruktivnega delovanja Radiotelevizije Slovenija se oglašam javno. Del novinarjev oziroma vodstva na Radiu Televiziji Slovenija po oceni prejšnjega dela javnosti deluje nacionalno strateško po meri razdiralne politike sedanje opozicije, brez posluha za krizni čas, zavajajoče, nesorazmerno, ne v interesu celotne nacionalne skupnosti, niti ne spodbuja tvornega strateškega dialoga za narod in državo. Vlada, ki je odstopila pred krizo in je bila soodgovorna za zaostritev razmer, zdaj pa je opozicija, dobiva v RTV Slovenija, v informativnih in ostalih oddajah, na primer Tarči, prostor za promocijo tega negativizma, tudi tako imenovanih kolesarjev, čeprav ima sama komaj kaj adutov za tvoren razvoj Slovenije. V tem duhu tudi RTV Slovenija seje negativizem, deluje nesorazmerno, zavajajoče. Ustvarja se umetno ustvarjena kritika vlade kljub njenemu, za razsodnega človeka razvidnemu, pozitivnemu delu za narod in državo. To je bilo videno v sledečih korakih. Prvič, z neutemeljenimi napadalnimi očitki o pomankanju opreme, ki je vlada ni mogla zagotoviti z danes na jutri. Drugič, v takratnih kaotičnih svetovnih razmerah z orkestriranimi očitki o nepreglednosti nabave opreme. Tretjič, z napadi na stranko Desus in četrtič, z napadom na odločitve glede domov starostnikov. Iz zanesljivih virov vem, da so strokovnjaki in odgovorni sprejemali odločitve v domovih v soglasju s svojci in vodstvom ter glede na možnosti. Potvarjanje je, da je šlo za odpis ljudi. S tem se vnaša strah v družbo in nezaupanje v stroko. Še bolj žalostno je, da občutljivo vprašanje nujnosti, da človek sprejema tudi svojo smrt, skuša ta kampanja politično izkoriščati in s tem zavajati javnost. Stroka in javnost, pa še posebej zaradi krize, zdaj potrebujeta strokovno, etično in človeško razpravo o življenju in smrti. In kako bi odgovorni lahko odločali, če ne bi stroka imela ustreznih pristopov in scenarijev za primer krize? Poleg tega je bila večina problemov v domovih podedovana. Še bolj je čudno, da RTV Slovenija daje glavno besedo doktorju Kebru, ki je kot nekdanji minister soodgovoren za neurejene razmere v zdravstvu in zdravstveni oskrbi starejših. Ne problematizira pa, na primer, da bolnišnica Ptuj pod vplivom SD ni hotela sprejeti oskrbovancev domov. Neosnovan napad na vlado prek medijev iz tujine, novinar Blaž Zgaga, angleški strokovnjak, EBU s pristranskim neresničnim poročanjem o Sloveniji, naj bi bili sprejemljiv. Na drugi strani RTV Slovenija kritizira, da minister Anže Logar daje odgovor na Zgagov zapis in poroča o stanju sodstva v Republiki Sloveniji, v Evropski uniji in tako naprej. So merila enaka? RTV tudi ne poroča ustrezno o pohvalnih ocenah ravnanja sedanje slovenske vlade strani kompetentnih tujih ustanov in medijev. Ali ni naloga nacionalne televizije, da predstavlja delovanje politike, ne pa da ruši vlado, še posebej, če je ta uspešna? Rušenje katerekoli vlade na nacionalni RTV najbrž ni v nacionalnem interesu, pač pa le v interesu kakih politikov oziroma lobijev. Več primerov potrjuje, da je to počela nacionalna RTV, na primer 19. maja v Odmevih v studiu City in tako naprej. Gospa varuhinja pravic gledalcev Ilinka Todorovski stalno ponavlja, da ni prepovedanih tem, ne prepovedanih ljudi. Vendar oddaja le daje vedeti, pa ne ena, da te prepovedi obstajajo. zakaj se o kritičnih zadevah ne moremo pogovarjati v odprtem dialogu različnih, ne le določenih, na kaki okrogli mizi na RTV, da bi poglobljeno tematizirali stanje. Ali v odmevih, kot je bilo to nekoč, zdaj že dlje časa ne več. Naprimer, soočenje doktorja Rudija Rizmana v imenu podpisnikov ene strani z uglednim predstavnikom podpisnikov za vlado ali katedre svobode ali s profesorjem doktorjem Ernestom Petričem. Prav tako pa se na RTV Slovenija širi ulično sovraštvo z neutemeljenimi žaljivimi izrazi kot skrajna stranka in zanikanje EU in domnevnem financiranju SDS od Viktorja Orbana. Kje je torej resnicoljubnost, etičnost in prisebna odgovornost novinarskih, predvsem nacionalne RTV hiš in njihovih delavcev do celotne družbe? Igor Bergant je 20. maja v odmevih gostil predsednika Vrhovnega sodišča Damjena Florjančiča in še predstavnika odvetnikov. Florjančiča ni nič vprašal o problemih, ki jih je predstavil odvetnik, lahko bi oba soočil in bi dobil realnejšo sliko o stanju. Za primerjavo, 2. aprila je isti gostil vodjo Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina. Razglabljala sta o težavah tega športa, ker ni tekem, nobenega vprašanja ni bilo glede Čeferinove odgovornosti, da so bile nekatere nogometne tekme žarišča širjenja epidemije, o čemer so pisali številni evropski mediji in poznavalci. Res pa ne moremo pripisati neposredne odgovornosti za to prvemu človeku evropskega nogometa. Opozoriti želim le na neverjeten primer podcenjevanja slovenskih gledalcev o primerih neprofesionalnosti voditelja RTV Slovenija, ki kritik na račun Aleksandra Čeferina sploh ni omenil, niti ni gosta o tem nič vprašal. Tudi spletni portal RTV Aleksandra Čeferina opisuje zgolj kot enega izmed najbolj zaposlenih ljudi. V ključnih informativnih oddajah pri povzetkih iz državnega zbora izbirajo selektivno. Zelo v spredju so opozicijske, LMŠ, SD, Levica, nič pa, na primer, kritični odzivi Jelinčiča ali vladnih strank na to, še posebej, če so kritični do medijev. Informativne oddaje naj bi se odlikovale v kakovosti za reševanje realnih, ne pa medijsko ustvarjenih problemov, ter v argumentiranem dialogu različnih, ne pa v izključevanju nekaterih. Analiza kaže, kako ima sedanja opozicija veliko večjo vsebinsko minutažo v informativnih oddajah, kot jo je imela prejšnja opozicija, sploh pa je poročanje objektivno neuravnoteženo. Izjave premijeja, na primer ob sprejemanju protikriznih zakonov, so prikazane nevsebinsko in marginalizirane. Večjo težo imajo neutemeljeni in nerealni ugovori opozicije. Tudi ob sprejemanju prvega, težko pričakovanega protikriznega zakona, težkega več kot 3 milijarde evrov, ni bil gost v odmevih premije Janez Janša, pač pa Aleksander Čeferin. Nacionalni televiziji, da o radiju sploh ne govorim, pogosto očitajo dvojna merila. In še, zakaj RTV poroča, da se je v nabavo mask oziroma zaščitne opreme vpletala žena premijeja Janeza Janše? V informativnih oddajah pa zamolči, da je na to temo za konkretno podjetje lobiral tudi predsednik SD Dejan Židan? In sedaj, ko je dr. Židan odstopil, je imel poslovilni nastop v odmevih. Spet, brez kritičnih vprašanj, na primer, da je stranka SD, ki jo je 6 let vodil, v milijonskem minusu. Pohvalo veleposlanikov vladi sta objavili pozno zvečer, prav tako ste poročali o kolesarjih, niste pa v istem pasu omenili tudi zdaj že 100 tisoč podpisnikov peticije o podpori vladi. Podobno ste ravnali o pismih levih intelektualcev. Dr. Rizman je nastopil v televizijskem dnevniku, gostili ste ga v odmevih. Potem se je to še ponavljalo. Ko je tehtno izjavo v podporo vladi dala katedra svobode, intelektualci in kulturniki, o tem sploh niste poročali. Če pa že, le obrobno in post festum. Je to javna radio televizija vseh državljanov? Tako je o dvojnih merilih radija Televizije Slovenija na portalu časnik.si zapisal svetnik RTV, profesor dr. Janez Juhant.
Komentar spletnega portala časnik.si.